ተራ ያኔ ላይ አቶ ዓለም ዘሞ ከየትቦር ሽወደን መንግስት ኢትዮጵያ ንውዕል አልጀርስ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝቕበልን ኮሚሽን ዶብ ዝወሰኖ ብይን እውን ከም ዘተግብርን ቃል ድሕሪ ምእታዉ ኣብታ ግዝኣት መሬት ኤርትራ ተባሂላ ብኮሚሽን ዶብ ዝተበየነት ባድመ ወሲሕካ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ትግራይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሉ ኣሎሞ ንስኻ ከም ሓደ ንሰላም ትደሊ ኤርትራዊ እንታይ ርእቶኻ?
ኣነለይ ኣነ እንታይ ይበልኩ ምልስ ኢልካ ነቲ ውዕል ኣልጀርስን ድሕሪኡ ድሕሪ 2 ዓመት ዝተካየደ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔን ምዝካሩ ኣገዳሲ መስለኒ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ድማ ናይ ብዙሓት ኣካላት ዝተሓወስዎ ምስክርነት ዝተሓወሶ ዝተፈረመ ዝተቀበልዎ ክልቲኦም ሃገራት ይግባይ ዘይብሉ ምዃኑ ኩና ንፈልጦ ኢና። ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ህዝቢ ኤርትራ እ ብሕጊ ምእዙዝ ኣኽባር ሕጊ ምዃኑ ባህሉ እውን ዘመስክረሉ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምትግባሩ ሲ ዘዛርቡን ኣይኮነን። እቲ ሕጊ ዝብል ዘሎ ከዓ ካብ ራስ ዱኔራ ተሓቲ ትሒዙ ክሳዕ ተሰመይ ኦም ሓጀር ዘሎ ናይ ሽሕ ልዕሊኡ ዝበዝሕ ዝነውሐ ንዕኡ ደረስ ዝቅበል እዩ ከተማ ንእትንእትንትን ኣይብልን እዩ። ስለዚ እቲ ውዕል ከም ውዕል እንድሕር ተቐቢልናዮ እቲ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ድማ ቦታ ጎቦ ገደል ዝብል ዳኣ እምበር ሰብ ዝብል ኣይመስለንን። እቲ ውሳኔ ንቦታ ዝጥርር ዳኣ እምበር ኣብ መንጎ ሰባት ዝጥርር ኣይመስለንን። ብከምኡ ዓይነት እንተዝርአ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክንደያ ሰዓት ኤርትራን ከም ዝቕመጡ ንፈልጥ ኢና። ኣብኡ ኮይኖም ግን ሸሸመኒ ናና ይኽብሉ ኣይኽእሉን እዮም። ሕጂ ካብዚ ወፃኢ ንዘላቂ ሰላም ንሓዋሩ ሰላም ክኸውን ዝኽእል ግን በቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክልትን ሃገራት መንግስትታት መራሕተን ኮፍ ኢሎም ብውዕል ዝተሰምዖ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ምውዓል ንኩልኻ ፍትሓዊ እዩ። ሕጂ ውሃብን ተቐባልን ሓዳግን ገዳፍን ዘይኮነ ነቲ ሽዑኡ ዝተወሰነ ውሳኔን ውዕልን ምኽባር ዳኣይ ደዛርብ ዘሎ እምበር ካልእ ኣይኮነን ደዛርብ ዘሎ።
ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ምናልባት ብክልቲኡ ወገን ክኸውን ይኽእል፣ ምናልባት መሬቱ ካብቲ ዝፀንሖ ናብ ካልእ መምሕዳር ክቅየር ከሎ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ይኹን ትብል ወገንካ?
ቴክኒካዊ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና። መጀመርያ እቲ ሕጊ ዝፈቅዶ እቲ ውሳኔ ዝፈቅዶ እሞ ይተግበር ኣብ ግብሪ ዝረአ ነገር እዩ። ኣብ ደባ ዝነበሩ ህዝቢ እ ከም ተቀበል ዝነበሩ ክነብሩ ዝክትከ ዘሎ ይመስለንን። እንታይ ዳ ሕጊ ኢካ ተማእዝን። ስለዚ ኣብቲ ንቀፃሊ ወለዶ ክምፅኦ ዝክእል ፅዕም ህውነትን ድሕሪኡ ዝመፅእ ናይ ኩሉ ዓይነት ባህላዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ስነፍልጠታዊ ድዩ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ዝክእል ርክባት ንዕኡ እናሰሰንካ ዳኣ እምበር በቲ ኮንካ ንስኻ ንሃማይ ትምህር ናይ ክትብል ከለካ በቲ እውን ኮ ተፈረደሉ ሕጊ ኣለኮ። ስለዚ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ እዚ ንዚ ናይ ድኒ እቶም ንዕኡ ዝምልከቶም ናይ ቴክኒካል ዝበሃሉ ሰባት ኮፍ ኢሎም ካብ ክልቲኡ ሃገራት ኮይኖም ክጥርርዎ ከለዉ ንየማን ድዩ ንፀጋም ድዩ ግብራዊ ነገር ስለ ዝኾነ ቅድሚት ግብራዊ ግን እቲ መንፈሳዊ ኣተሓሕዙ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና። ብሕጊ ተማዚዝና ብግባይ ዘይብሉ ኣቲና ተፈሪድና ኣብኡ ክንስተትል ክንክእል ኣለና ባህላ ያነ
ሕጂ ብከለካ ብፍላይ ኣብ ህዝብታት ሰላም ኣይመፀን እዩ ዝብል ተቃውሞታት ዝስማዕ ስለ ዘሎ ብወገን ክልል ትግራይ ብከመይ ኣብ ህዝብታት ሰላም ከምፅ ይኽእል እዩ እዚ ውሳኔታት እንተተገይሩ ትብል?
ሰላም ንክነፅ ኳይና ናብ ድዕንነት ከድና ሰላም ዘይመፅን እዮ ተዝኸውን ዳእሞኒ ኣብ ዳነት ምሃር ናይ መድለየን እኮ ተወስዶም ባል ኣይመድለየን እኮ እዚ ኩሉ እቲ ዓበይቲ ኣብ ኣልጀርስ ተተፀነ ተባፅ ኣይመድለየን እኮ 2 ዓመት ምሉእ ንሕና ዝመረፅናዮም ኢትዮጵያ ዝመረፅዎምን ጠበቃታት እኮ እዚ ኩሉ ኣይመድለየን እኮ። እቲ ከምኡ ተገበረ ንዝተባእሱ ሰባት ንዝተቀራጨቡ ሰባት ሳልሳይ ኣካል ጌርካ ፍርዲ ጌርካ ውሳኔ ሂብካ ኢኻ ሰላም ትምፅእ ማለት ኮ ምስ የመን ኔርና ኳ እዩ ናይ ሓንሽ ጉዳይ እኮ ብሰላም ስለተወደአ ነቲ ሕጊ ተቐቢልና ስለዝኸድና እየ እዚ ኤርትራ ከምኡ እዩ ዘሎ እዚ ኤርትራ ከምኡ እዩ ዘሎ ተቐባሊ ኮነ ተፀበያ ይኮነ እንታይ ደኣ ሕጊ ምትግባር ባዕልካ ኣቐዲምካ ሰላም ኣይምፅን ካ ትሓስብ ንድሓሊካ ኮንካ ከምዚ ንድኽነቱ ዝሰርሕ ሰብ ካብ ድኽነቱ ክተናግፉ ይትኽል ኔራ ምክንያቱ ባዕሉ ንድኽነት ሓስብ ስለ ዘሎ ንህውከት ኢና እዚ ንድሕር ኮይኑ ከምዚ ክኸውን እዩ ሰላም ኣይክኸውን እዩ ንድሕር ኢልካ ትሓስብ ሓሊካ ኮንካ ንገዛ ንስካ መስካ ድኽነት ትገብር ኣለካ እምበር ዋላ ተፀሪሩ እውን እኮ ኩለን ሃገራት እኮ ዝዋጋእ ዘለዋ እኮ ዶብ ስለዘይተጠረረ ኣይኮነን እኮ ዶብን ተፀሪሩ ኮይና ዝነብራ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት እኮ። እዚ ህዝቢ እዚ ግን ነዊሕ እዋን ብሓባር ዝነበረ ብብዙሕ ነገር ካብ ዝተፈላለዩ ዘራክቦ ስለ ዝበዝሕ ባዕሉ ንሰላም ክኽዶ ዝኽእል ነገራት እዩ ክሓስብ ዘለዎ። እቲ መንግስቲ እቲ ፈፃሚ ጉዳያት ናይ ህወደት ከተግበረዩሎ ፅቡቅ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ግምት ከየእተወ ዝወሰኑ ኣይመስለንን።
ራይ ኣቶ ዓለም ዘሞ ካብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን የትቦር ሽወደን ይቀኒለይ
ይመን ለይተወልደ